Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 123. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Molnaarits Marketing Instituudist ja minu tänane külaline siin stuudios on Eeva Leemet, kes on Loov Eesti juht. Tervist, Eeva!
Tere tulemast!
Turunduse tulejoonel!
Täna räägime loomeettevõtete turundusest ja müügist otse loomulikult. Ja võib-olla sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et loomeettevõtlus on tegelikult Eestis olnud üks arenguteemasid viimaste aastate jooksul. Ja tegelikult selles valdkonnas on päris palju uusi ettevõtteid loodud, aga samas paljud nendest on hästi väiksed ja neil tegelikult on hästi keeruline oma loomingut turundada ja müüa. Oled sa muga põhimõtteliselt nõus?
Jah, see on tõesti tõsi, et võrreldes nüüd neid kaardistusi, mis on teinud Konjunktuuriinstituut loomeettevõtluse vallas, siis alates 2005. aastast juba, siis 2007. aastal meil oli cirka 5000 ettevõtet ja nüüd 2009-11. meil oli juba üle 7000 ettevõtet.
Wow.
Nii et ka nendel aastatel, kui teise majandus nagu langes ja teisi ettevõtteid suleti, siis loomeettevõtted tuli aina juurde. Ja nende eripära võib-olla ongi see, jah, et nad on väga väikesed, täiesti niisugused mikroettevõtted, tihti ühe inimese ettevõtted, mis tõttu see muudab nüüd väga haavatavaks ka turutingimustele vastavaks turutingimustesse hakkama saamiseks, aga ma arvan, et see omad plussid on ka selle juures, et see, et nad on nii väikesed, see tähendab, et nad on hästi paindlikud, et nad väga kiiresti on valmis ja võimelised reageerima, kui muutub turg või kui on teljel eri soovid, et siis nad on hästi vastutulelikud ja paindlikud. Ja samas loomeettevõtjate seltskond on ka väga koostööaldis, et nad lihtsalt koopereeruvad ja teevad ühiselt väga palju asju.
No minu mõnest see on väga mõistlik, et nii-öelda koostöös peitub jõud, aga avalda natuke seda ka, et see loomemajandus on olnud selline müstiline teema. Et mis on need valdkonnad, mis sinna alla kuuluvad?
No loomemajanduse valdkondadena on Eestis siis arvestatud arhitektuur, disain, muusika, film, kõik, mis puudutab ka kauneid kunste, ehk siis kunstivaldkond. Samuti meie alla kuulub meedia ja IT-valdkonnas siis ka mängude tööstus, ehk siis meelelahutus IT. Loomemajanduse alla kuuluvad ka sellised täitsa traditsioonilised kultuurivaldkonnad nagu teater ja muusika ja samuti ka kultuuripärand ja ka muusiumid. Et ka need on, et see valdkond on selline väga mitmepalgeline. Osad on siis need, kes tegelevad rohkem ettevõtlusega, teised organisatsioonid jälle, mis puudutab siin näiteks muusiumeid ja raamatukogusid, siis nemad on riigi poolt doteeritavad, et nende puhul nagu ettevõtluses suurt rääkida ei olegi. Loome ettevõtluse poolel, siis me jah, pigem räägime niisugusest 5-6 valdkonnast, kes rohkem ettevõtluse suunal tegutsevad.
No jah, aga samas tegelikult minu mõelest muusiumid ja raamatukogud on ka viimasel ajal olnud ikkagi hästi selles nagu oma tulu teenimised nagu sellises terminoloogias kinni, et kõik otsivad võimalusi, kuidas veel lisaks sellele riigi eelarvest saadavale teenida raha lisaks.
Jah, õnneks see silmaring selles ettevõtluse valdkonnas laieneb, et kõik võimalikud pakutavad tooteid ja teenused, mis siis selle traditsioonilise külastuse juurde on võimalik panna, et see on kindlasti suur kasu ka külastajatele.
No muidugi, loomulikult. Aga mis on siis need asjad, millega loomemajandusettevõtted peavad arvestama, kui nad turundavad?
Loomemajanduse ettevõtetel kindlasti on väga suureks abiks turunduses meie loodud tugistruktuur. Et väga hästi on Eestis välja arendatud kõik võimalikud arenduskeskused, kes oma valdkondades siis tuge pakuvad. Et seal juures siis see ühisturunduse osa on just kindlasti nende puhul kaetud ja hästi organiseeritud ja nad palju võidavad selle alt. Aga loome valdkonnas on kindlasti muus turunduses on väga olulised trendid, et jälgida siis neid üldisi trende, mis maailmas on. Ja kõigi valdkondade puhul me kindlasti peame arvestama nende valdkondike eripäradega, et nende turud lihtsalt toimivad erinevalt. Et me ei saa ühtemoodi turundada filmi ja muusikat, me ei saa ühtemoodi turundada disaini ja see tõttu on nende puhul siis jah, see turu toimimine on lihtsalt erinev, et kõigil tuleb läheneda niimoodi vastavalt nende valdkonnale.
Absoluutselt ja no see tõttu ongi vist keeruline, et see loomemajanduse katus on küll üsna suur ja lai, aga need valdkonnad kõik, mis siin alla lähevad, on nii eripalgelised, igal ühel filmiturundus üsna nagu täpselt välja kujunenud kaanonite järgi toimub töö või, või teiselt poolt, kuidas turundada arhitektuuri, samamoodi täiesti selline teiselaadne. Aga, aga oskad sa välja tuua mõned sellised loomemajanduse edulood, et kes tõesti on tulnud, tulnud pildile ja kellel turundamine hästi on õnnestunud ja mida meil seal õppida võiks olla?
No ma arvan, et üldse tegelikult loomemajanduse valdkond on isenesest ka turunduse mõttes väga, väga õnnelik valdkond, sest neil on midagi näidata ja pakkuda elamusi. Et paljudel traditsioonistel ettevõtetel ju tegelikult nad vaelvad sellega, et välja mõelda siis oma kampaaniate jaoks midagi atraktiivset, et millega nagu turul silma paista. Aga loomeettevõtjatel on see tõttu nagu lihtsam, et nad korraldavad juures näitusi, nad teevad mingisuguseid töötubasid, kus nad õpetavad inimestele siis ühte või teist tehnikat ja seal juures müüvad ka oma tooteid. Et, et see tõttu nagu see loomevajanduse valdkond on lihtsalt klientidele niukene meelepärane ja paljuski ka selline elustiili ja huvitegevuse jaoks nagu oluline ja vajalik. Et, et see tõttu on nad nagu turunduses ka oskuslikult seda ära kasutades kindlasti nagu odavamalt võimalik hakkama saada ja väiksemate eelarvetega. Aga kui nüüd näiteid hakata tooma, siis ega neid võib jälle siis mitmest valdkonnast võtta ja erinevaid, et, et kui me võtame näiteks filmiturundus, siis seal puhul kindlasti on palju aidanud kaasa, et Eesti filmide edulugu mujal maailmas, et, et Mandariinide filmi edu olles nomineeritud Oskarile on kindlasti sillutanud teed täna paljudel teistele filmidele, et, et neid on valitud festivalidele ja vastavalt selle turu eripärale siis läbi festivalidele see filmide müük ainult toimibki ja see tõttu noh, filmimaailma juurest edasi minnes, siis läbi festivalide käib ka kindlasti muusikaturundus suuresti. Et kuigi muusikavaldkonnas on ka väga oluline koht kõigil uutel tehnoloogiatel, mis nüüd muusikat meil levitavad ja kättesaadavaks teevad, et, et sellist traditsioonilist plaati enam nii väga ei tehtagi ja seda võib-olla polegi vaja. Et see turundus pigem toimib siis e-kanalite kaudu ja siin kohal need, mis on loodud kas siis eestlastega koos või eestlastest eraldi, aga Spotify on siin kindlasti üks edulugu, millest nagu räägitakse palju ja millest ka meie Eesti muusika loojad siis on juba nii-öelda oma osa saanud, et, et nende muusika seal levib ja seetõttu ka nende muusika müük toimib. Ja muusika puhul võib veel öelda, et, et kindlasti meie oma festival Music Week on siis see üks platform, mille pealt paljud uued bändid nagu on saanud tuuletiibadesse, et korraldades siin koha peal siis sellist agentidele üritust, kus erinevad Eesti noored bändid saavad ennast ette mängida, see on kindlasti suureks võimaluski süüppelauaks paljudele. Et viimane nüüd ega positiivne edulugu disainist muidugi on seotud Reet Ausi nimega, et, et ka eile ma isiklikest kontaktidest sain informatsiooni, et, et Dubais toimuval suurel tekstiilitööstuse konverentsil toodi eeskujuks just eetilise disaini alal ühe keis sinna siis Reet Ausi sellist mudelit, mida ta praegust juurutab ja mille põhjalt on loodud film, mida soovitan kõigil kindlasti vaatama minna, et see avardab paljuski silmaringi, et, et see tõttu selline reeda lähenemine kogu maailma vaevale sulle probleemil on kindlasti teda aidanud ka tema oma toodete, disain toodete turundamiseks teha nähtavaks ja edendada tema ka ettevõtlust.
Kusjuures see on nagu hea näide sellest, kui me ikka räägime, et, et noh, ka loomevaldkonnas on lood hästi olulised, et lood ja turundamine läbi lugude, et tegelikult Reeda puhul on see lugu, nagu ongi see lugu, on see vedur, eks ju, ja tegelikult need tema tooted tulevad nagu vagunina järgi, et ta ei pea kogu aeg hoidma, no seal nagu päris eesrinnas oma tooteid, et ostke nüüd seda ja vaadake seda, aga kõik ostavadki seda lugu, seda missiooni, seda laiemat tähendust ja sa ei pea nagu nii palju müüma oma toodet.
Ja see on tõesti nende loome ettevõtete puhul ja noh, üldse tegelikult iga toote puhul peaks see lugu olema oluline, et, et täna ma just tundsin rõõmu meie uuest ökokosmeetika brändist Sõsar, et nemad on nüüd oma turundusega ja ekspordi kodutööga jõudnud nii kaugele, et enam vähem kõik on valmis selleks, et valutada ka suuremaid turgusid kui ainult Eesti.
Wow.
Et nende puhul on hästi, hästi tore ka siis ettevõtjate poolt sinna juurde räägitav lugu, kuidas õed on loonud siis brändi, mis on kõik puhas Eesti looduslik naturaalne materjal, mida nad kasutavad oma kosmeetika loomiseks ja see lugu on tõeliselt tore kuulata ka väljaspool Eestit, et seal juures rõhutades siis seda ürgset Eesti naiste jõudu ja väge, mida looduskosmeetika ja ka loodusravimid meile on pakkunud meie vanemadele ja mida on kindlasti tore ka edasi anda. Et see lugude rääkimine ja lugude loomine on paljudel loometevõtetele nagu annud tuge ja annab ka edaspidi, kuigi on ka nagu näiteid, mis võibolla ei olegi nagu lugudele baseerunud ja mille puhul nagu töötavad hoopis mingisugused turunduses ka mingid teised võtted, et kui me võtame näiteks Krissooniku brändi, et siis seal nii väga ei rõhutata lugu, kui seda disaini ja eripära ja eristumis seal turul ja huvitav on ka olnud see, et noh, tihti alati sinu esimeseks turunduses ja müügis argumentiks ei pea olema see, et made in Estonia on ju, et kas see meie Eesti kohalik nimi, Eesti riigi nimi on siis nüüd ka turundus magnet või artikkel, seda ongi vaja nagu võibolla selgitada ja alles veel lahti vaielda, et võibolla meie oma riigi bränd ei ole üldse see kõige õigem asi, millega välisturgud on läbi lüüa, et tegelikult tarbjale huvitavad hoopis mingid muud väärtused, mida see toode pakub või mida ta tahab saada sellelt tootelt, et Kris on väga edukalt saanud hakkama ka ilma sellet, et rõhutada, et see on Eestis loodud ja et on Eesti ettevõtja. Küll alati käib tema ka see Eesti kaasas, et selles mõttes ta ei salga seda maha, vaid et see ei ole nagu see esimene asi, mida nagu välja tuuakse. Ja nagu rääkides siis sellest moekaupade turundusest üldse võibolla siis nende puhul ongi need kanalid, mille kaudu turundatakse hoopis teised, et see on väga oluline roll näiteks internetiturunduses erinevatel blogidel ja blogijatel, kes siis sinu toodet leides või proovides ja sellest kirjutades see sõnum levib nagu kulutulena, et sa ei peagi isegi väga palju ise tegema, et ilma sinuta see turundus toimib ja sind leitakse ja sinu tooted saavad nagu õigetele klientidele. Et jah, see nagu nii nagu loomemajanduse valdkond on väga eripalgeline, nii on ka see turundus ja turunduse kanalid väga eripalgesid ja need ettevõtted, kelle lugusid me võime rääkida ka väga eripalgesid.
Mul tuleb sellega seoses meelde üks juhtum Eesti ühest arhitektuuribüroost, kes tuli minu koolitusele küsimusega, et olge palun kenad ja öelge mulle, kuidas me selle meie kohta leviva infokraani suudame kinni keerata. Läheb liiga palju, me ei suuda enam kõikidele päringutele vastata, me ei jaksa enam täis kohaga saata erinevatesse kohtadesse pilte, sest kuskilt hakkas mingisugune asi nagu kulutulena levima.
Mm-hmm. No ma ei tea, on ka loometavõtete olgas muidugi neid, kellel võibolla selline ambitsioon kasvad hästi suureks üldse puudub, et siin puhul me nagu puutume kokku need pigem elustiili ettevõtjatega ja ise ettevõtluskonsultantina töötades siis on vahest küll natuke kummaline kuulata, kui ettevõtja ütleb, et aga ma ei reklaami ennast, äkki tuleb liiga palju kliente, et ta ei jõua seda tellimusi täita ja pigem siis ootab, et teinida neid, kes siis tulevad ja teda leiavad ka ilma reklaamita.
Ja, eks see on kindlasti palju, mida meil nagu nendelt nüüd tava ettevõtluselt loomemajandusest õppida on, et võibolla kõik ei peagi olema ja. Nagu sellisele väga kiirele kasvule suunatud, et seda loomemagusust nagu ka sinna tootesse lõpuks sisse jääks, et mitte see, et kõik mm-hmm. lõpuks kuskil konveiermeetodil valmis tehakse. Kui nüüd mõelda loometevõtte turundust, kas on midagi ka, mille kohta sa ütled, et ärge seda kunagi tehke, et vaat loometevõtluses on tark mitte neid vahendeid kasutada?
No ega see öelge, et mitte ärge tehke seda nüüd päris ei saa vist ühe kaisa kohta öelda, sest kunagi ei tea, mis millegi puhul töötab, et see ei väga palju oleneb ikkagi sellest olukorrast ja sellest keskkonnast, et täna ma küll ühele juhtus, et ühele Läti ettevõtjale pidin soovitama, et ta oma oma brändi nimega oleks natuke ettevõtlikum, et on üks Läti ettevõte, kes osaleb ka ühel suurahusvahelisel konkursil ja tema toote idee on selles, et panna elektroonilise äppi vahendusel purskaevud liikuma nii, et inimene saab oma käega seda purskaevude veetaset mõjutada.
Oi kui äge.
Ja tema oma brändi nimeks on pannud Mooses. Väidates, et piiblist Mooses oli see, kes liigutas veet. Siis tuli välja, et see tema teenus, mis on suhteliselt meelelahutuslik, et võiks töötada hästi seal, kus on palju purskaevusid ja siis jõudis juba konsultantide küsimused sinna, nii et võibolla siis minna hoopis Araabi turgudele ja Dubaisse. Ja siis mõtled, et kas see meie kristlikult mõeldav piiblilugu seal ja kuidas seda vastu võetakse. Ehk siis väga, väga ettevaatlik peab olema nende asjadega, mis puudutavad inimese usundeid, kultuurilist eripära, et sel juures peab alati olema pigem tagasihoidlik ja mõelda sellistele neutraalsetele vahenditele ja väljenditele, et mitte kellegi tundeid ja emotsioone solvata või mitte olla õigesti üheselt mõistetav, et võib tekida kaksipidi mõtlemisi. Aga see muidugi kehtib ainult loometajate puhul, et see on ka teiste ettevõtete puhul, et just eriti minnes teistesse kultuuridesse pead sa väga täpselt olema kursis selle taustaga, mis seal sind ootab ja selle kultuurilise eripäraga. Et pigem siis teha seda kodutööd rohkem ja valmistada ennast ette ja mitte libastuda sellistesse tega.
Ja kohe laiemalt võib-olla alguses ka vaadata. Et muidu on see, et kui see vaade on väga kitsas, et me teeme seda ainult Eestis ja Lätis, siis võib-olla isegi toimiks, aga nii kui see vaade läheb globaalsemaks, siis hakkab kohe tekkima teisi nüantse või teisi variandeid sinna pildile. Aga kui me lähme nüüd turunduse teemadelt natuke müügi teemadele, mis müügi eripära loome majanduses on? Minu mõelest ainuke vabandust, ma kohe alustan pihta, et minu mõelest üks nagu väga selge esimest, millega ma kogu aeg olen kokku puutunud, on see, et me ei taha müüa. Keegi võiks tulla ja müüa, keegi võiks tulla ja osta, aga jumala eest ärge paluge meil müüa. Ma ei tea, oled sa muga nõus siin või on mingid muid asju veel?
Olen siin täiesti sinuga nõus ja noh, tegelikult võibki välja tuua mingisuguse erinevad variantid ju, kuidas nad müüvad. Et kui me võtame nüüd design tooteid, siis neid ka, et on palju neid, kes müüvad oma stuudiost ja oma e-poest. Et tänapäeval on väga lihtne seda oma e-poodi pidada ja paljud seda võimalust ka kasutavad. Siis tihti peal on nende tiraasid väga väikesed ja nad võivadki seda endale lubada. Kui sa aga tahad juba minna nagu rahusvaheliselt, siis sa pead ikkagi leidma edasi müüjad ja seetõttu olema ka valmis tootma suuremaid tiraase. Et kindlasti põrkutakse siin siis selle tootmisvõimsuste taha kinni, et meil ei ole eriti tingimusi ja võimalusi siin neid tooteid lasta kellegi teisel teha või tellimustööd teha, et tihti nad peavad ise leidma siis võimalus oma väike töökoda püsti panna, kus oleks rohkem inimesi tööl kui tema ise ja kes siis aitaksid tal seda toodet nagu tiraseerida. Aga muidugi on ka müügi puhul ju just need elustiili ettevõtjad väga palju kasutavad siis neid rahvusvahelisi müügikanaleid, et on nii Etsis kui ka mujal on müügil ikkagi Eesti disaini tooteid ja käsitöö tooteid, mis kuuldavasti läheb päris hästi, et selleks on vaja ka natuke oskusi ja teadmisi, aga isenesest see väga keeruline protsess pole, et seda endale püsti seda ahelat panna ja oma tooteid seal kaudu müüa. Muidugi paljud just eriti sellised disainbrändi või moetegijad ja aksessuaaride tootjad on ikkagi tellimustööde peal ka, et tema müük toimub ka ainult siis tellimuste peal ja ta müükki sellist elustiili, et siin moekunstnikest võime võib-olla arvata siia hulka nagu Lilli Jahilo, kes on oma turundamisest läinud koostöösse Volvoga ja koos autodega, müüakse elustiiliga, ilusate kleitidega ja see on vist nagu turundusest teada, et autoostu otsused tehakse nii kuni naiste poolt, et siis et kleidid sobivad sinna juurde imeesti.
Mõtlen veel sellist asja, et kuna tõepoolest nagu loome inimesed ise müüja ei taha, siis isegi edasi müüjate leidmisel oleme märganud seda, et inimesed on nagu suhteliselt tagasihoidlikud ja paljud on öelnud, et kõige rohkem, mida ma pelgan, on see, et kauplemine hinna üle. Ja teiselt poolt ka tihti see, et noh, et ma ei teagi, mis see toode siis maksma peaks või kuidas ma tean, et noh, et mul kulub selle tegemiseks nädal aega, mis raha ma selle eest küsin, et kuidas sul siin soovitused on?
No No paljudes asjades inimestel jah, on see, et ja tarbetel on siis see küsimus, miks asi nii kallis on, et aga kui see on käsitööna tehtud ja seal läheb palju aega, et ega siis see hinna arvestamine tuleb kuskil see tasakaal leida, et nii nagu sa ise oma tööd hindad, ma olen väga palju kokku puutunud, et nad oskagi oma tööd hinnata, et nad arvestavad selle materjali kulu ja siis arvavad, et nad ongi nagu võitnud, et oma tööd sinna juurde hinnastada on nagu päris keeruline. Aga küllab nad saavad sellega ikkagi tasapisi hakkama ka, kui nad natuke harjutavad. Aga leida just edasi müüjad, jah, et tega meil siin ju palju võimalusi polegi, et nüüd viimasel ajal on kaubamaja siin hooti võtnud Eesti disain endale müüki, aga siin mõned aastat tagasi veel ma ise puutusin kokku ühte loome kollektiivi esindades, et ei olnud lihtne nende tooteid sinna kaubamaja üldse mitte müügile saada. Võibolla meie nii-öelda kaubandus ja jaekaubandus võiks siin natukene nagu vastu tulla või see meie oma toodete teadlikus võiks olla ka nendul kas suurem. Et soomlased müüvad au ja uhkusega oma disaini ja samamoodi Rootsiski, et igal sammul on see esikohale tõstetud, et see on meie oma disain ja me paneme selle meeleldi välja ja siis ta leiab ka võibolla ostja kergemini. Et meil need jaekaupmehed jah, siin pigem ikkagi vaadatakse, et mis nagu rohkem läheb ja ka tarbija teadlikus ka disainist on veel suhteliselt madal. Et, ja võibolla see innaklass ei ole ka meie tarbetele veel väga vastu, et paljudes asjades. No, ma olen alati soovitanud disaineritele, et näidata tarbijale ka seda protsessi, et kuidas asi valmib ja tõesti see lugu sinna juurde, et miks on nii tehtud ja kuidas on tehtud ja see siis natukene toob lähemale selle, et arusaamise ka, et kuidas siin on kujunenud ja miks see asi siis nii palju maksab.
Absoluutselt. Sest pigem on jah see teema, et need tooted tunduvad uskumatud odavad, tehakse väga suur tükk tööd ära ja siis tõesti arvestatakse, et noh, mis ma sealt võtan, et noh, ise saan natuke söögiraha ja ongi kõik, et ega ma ei pea ju rikkaks saama. Aga samas teiselt poolt on see üsna keeruline neile inimestele, kes tõesti täiskohaga on disainerid, loojad ja kes tõepoolest peavad endale ka palgaraha teenima, et nemad ei suuda iialgi sellise hobi ettevõtte hinnaga võistelda ja on seetõttu tegelikult oluliselt keerulisemas, noh, nii-öelda positsiooniseks.
No võibolla siin aiteks kaasa, kui nad rohkem paneksid nagu rõhkuga sellele brändimisele, et kui nad suudaksid oma brändi nagu kasvatada natukene tugevamaks, et see oleks ka võibolla selline argument, millega siis nagu inda saaks mõjutada ja olles siis nagu brändina juba turul, siis ka sinu muu kauba valik nagu ju selle brändi all on ikkagi nagu ka lihtsamini turule toodav ja võibolla lihtsamini ka müüdav.
Ma arvan küll jah ja tegelikult eks see üks suund ongi, et nii-öelda võibolla ei peagi mingit nagu brändi välja mõtlema, et paljude disainivaldkonna tegijate puhul on ikkagi see sama nagu persoonibränd, eks ju oma isikulugu, oma persoon seal taga, et piisab ka nagu nendest vahenditeks ja noh, praegu sotsiaalmeedia annab see ikkagi päris palju võimalusi, kuidas seda isikubrändi ehitada ja samamoodi, kuidas oma tooteid nii-öelda viia õigete inimeste käeulatusse. Et pigem see võtmeküsimus ongi see, et kuidas müügikanalid tööle saada ja eks paljude ju selliste emotsioonil põhinevate toodetega, et ega siin ei ole ju palju sellist otse müüki, eks ju, et keegi tuleks sulle tänaval juurde ja katsuks sulle mingisugust disaineset müüa. Et pigem on ikkagi see, et sa võludki inimest selle suurepärase turundusega, selle looga, mis korda läheb ja siis nii-öelda jõuab inimene arusaamine, et see võiks see toode olla, mis nii-öelda tema väärtus ja tema maailma esindab. Et see ei ole ju enamus juhtudel, ei ole ju tegemist selliste baasvajaduste rahuldamisega, et mul on külm või mul on kõht tühi, aga ikkagi nagu sellised emotsionaalsed vajadused, mis seal taga on, et mida võiks täiesti arvestada. Küsin ka seda, et paljud loomeettevõtjad tegelikult, no põhjendatult minu mõelest kurdavad seda, et neil ei ole kompetentsi. Noh, nad on nii väiksed, ise nad on head loojad, turundusest väga palju ei tea ja raha kellegi palkamiseks ei ole. Et kas siin on ka mingisuguseid lahendusi, noh, lisaks sellele tõesti, et nad saavad nendesse arenduskeskustesse minna ja sealt siis taodelda siis kas mingit ühisturundustoetust või teha teistega midagi koos, et kas on veel mingid võimalusi?
No ikka tasab see hakkab arenema see, et on ka võimalik sellise manageri leida, et noh, muidugi see palkamise küsimus on nüüd oma, et aga võibolla tuleks siis natuke vaada ka sellega poole pealt, et võibolla manager on hoopis partneriks sobiv, et müüa tale natuke osa oma ettevõttest, et kuigi see on iga ettevõtte omanikule niisugune raske otsus, aga mõne puhul see võib-olla isegi ju töötaks, et ta annab väikese osa oma ettevõttest ja saad endal motiveeritud inimese, kes omab valdkonnas kogemusi ja teadmisi ja saab selles osas ju sinu ettevõtte kasvule kaasa aidata, et eks kompromisse tuleb ikka luua. Ja ka edasimüüjate puhul, et ei saa ju jätta edasimüüjal võimalust ka teenida sinu pealt, et seal peab ikka selline win-win situatsioon olema. Aga nende managementi küsimustega jah, et meil on tekinud ju mingid õppekavad ka, kus neid ette valmistatakse, aga nii nagu see varem räägitult, et valdkond on niivõrd eripalgeline, et turud toimivad niivõrd erinevalt, et ilmselgelt nagu ei saa olla üks inimene, kes on spetsialist kõigis valdkondades, kõigil turgudel, et me oleme lihtsalt õnnelikud siis seal, kui me leiame inimese, kes tunneb valdkonda ja kellel on kalduvus või kogemus või tahtmine ja soov ka seda müügitööd teha, et selliseid juhuseid siin Eestis on ja need on tõeliselt sellised kuldaväärt leiud, et oleks neid ainult rohkem ja ega siin sellist väga head soovitust pole olnud, et võib-olla keegi võtab kunagi ette ja ilmub turule selline agentuur, kes võimalusel pakub ka siis sellist teenust, et agentuuri liikmeks olles sulle laienevad rohkem võimalusi ja saad ehk jagatud kuludega oma töötud ka tehtud ja oma tellimused täidetud, aga seni kahjuks ja päris sellised kuldaväärt soovitusi ei ole.
Selge. Aga räägi nüüd veel lõpetuseks, et mis on sellised asjad, mida meie oma loomemajanduse turunduses ja müügis võiksime mujalt maailmast õppida?
No ma arvan, et mujal on hästi palju ka selliseid ikkagi väiksemaid poode või butiike. Et meie puhul ma just, kui ma Tallinnas vaatan, siis tegelikuses kohti ju nagu oleks, kus neid poode võiks pidada. Aga see meie kaubanduspoliitika siin pealinnas on need väikesed tegijad kõik sealt kõige magusemate kohta pealt välja söönud. Et lihtsalt need trendihinnad on neile nii kallid, et nad ei jaksa seal neid poode pidada. Et selle võõralt maad sisse toodud merevaigu ja muude suveniiride asemel võiks olla küll rohkem Eesti disaini ja näiteks Islandis terve Reykjavikis terve peatänav on praktiliselt täis erinevaid moebrände, disainibrände, kes kõik omavad oma kauplusi seal ja see on tõeline selline turismimagnet ja kindlasti nende müük läheb seal ka väga hästi rääkimata sellele, et nad siis kogu linnale loovad sellise loova ja vaba kujundi ja emotsiooni. Ja kõigis ka nendes olemasolevates loomekeskustes võib-olla võiks see nii-öelda müügivõimalus või müügipind olla suurem, et siin ja näide on muidugi Telliskivi, kus on nii stuudioid, kui ka siis müügikanaleid ja müügikohti väga palju tekinud viimasel ajal. Praegust veel kultuurikatel alles küll avab seal oma uksi, aga loodame, et ka sinna tekiks mingisugune Eesti disaini müügikoht, kus inimesed saaksid siis lisaks seal majas nauditavatele üritustele ka osta endale Eesti disaini. Et ega maailmas on ja pigem siis see väikekaubandus on nagu rohkem levinud, et seda nagu meil võib-olla täna veel ei ole.
Ma olen väga nõus, igal juhul väga head soovitused, nii et loodame, et me jõuame sinna varsti, et selline baas töö ja teadlikkuse kasvatamine uusi ettevõtteid ju tuleb peale, et see on ju väga korralikult tehtud, nii et kiiret arengut loome majanduse valdkonnale, julgeks mina siit tehnud soovida.
Turundusuudised.
Mintel toob välja ühe põneva äppi Kanadas ja selle äppi mõte on siis see, et ta aitab inimestel teha tervise teadlikke valikuid. Ja seal taga on siis Kanada valitsus koos mitmete teiste organisatsioonidega ja nad on jõudnud järeldusele, et parim viis rahva ravimisele tehtavaid kulutusi vähendada on nendes kujundatud tervislike harjumusi. Ja nad plaanivad selle äppiga nüüd sügisel välja tuua ja kutsuvad seda nii-öelda porgandi äppiks, mille puhul siis inimesed saavad teenida lojaalsuspunkte selle eest, kui nad teevad terviseteadlikumaid valikuid. Ja taustaks siis selgitab Mintele, et Kanadas on näha, et inimesed tegelikult ei oska tervislike valikuid teha, et poes toitu valides ei teata, mis on tervislik ja mis mitte. Aga teiselt poolt nad on sellised hästi aktiivsed tehnoloogiakud kasutajad, mis annab niisuguse hea eelduse või hea aluse äppi turule toomiseks. Ja siis Mintel toob sellega välja, et see on siis üks osa sellest trendist, mille kohta nad on siis katus nimena öelnud, et trendi nimi on Help me, help myself, ehk siis aidake mind aidata mind ennast. Ja et see trend hakkab nüüd läbi näiteks selliste näidete ka vaikselt rakendama. Ja nüüd Eeva, kas ja kuidas sina oled sellist trendi Eestis märganud? Või võib-olla ka nagu laiemalt, et Kanada on ju kaugel, et Euroopas või Eestis, mis on silma on jäänud?
No igasugust erinevate märgistega meil püütakse nagu seda tervislikku toitu esile tuua või eestimaist toitu ja üldjuhul meil see eestimaine toit võrdubki ikkagi suhteliselt tervislik toit võrreldes nagu mujal toodetuga. Et ma arvan, et tegelikult ka tootjad võiksid olla huvitatud sellest, rohkem oma toodete puhul kas siis läbi turunduskampaaniate või siis lausa pakendi märgiste nagu näidata, et see toit on nagu tervislik, et see võiks olla üks nagu müügi argument, et me müüme tervislikku toitu. Mis nagu tehniliselt silma paistab on see, et kauplustes on ju eraldi sellised terviseletid, mis küll näevad suhteliselt nagu nutused välja veel täna, aga et võibolla need tooted, mis päriselt sinna terviselettidesse, siis kus on just eriti erivajadustega inimestele mõeldud, kas siis mingi toidutalumatusega probleemide tõttu need tooted, et kas siis nii-öelda terved inimesed saaksid tervislike toiduaineid, tuleks neid tooteid kuidagi esile tõsta, et ma olen kokku puutunud, et on olemas sellised väga nutikad pakendid. Et kui me kasutame neid äppe ja oma tehnoloogiad, mis meil ka poes on kaasas, siis liikudes riiuli vahel see seadeldis annab sulle teada, kas vasakul või paremal on sul punased või rohelised tooted, et kas need on tervislikud või mitte tervislikud. Wow. Et seda nähtavasti, kui veel pakenditootja ja tootja ise pole selle eest muretsenud, et see äpp reageeriks mingitele triipkoodidele tema tootel, siis seda tegelikult saaks ka kaupmes teha, et ta paneb sinna riiulile mingi väikese antenni, mis siis annab märku, et jah, siin on need tooted, mis on arvatud tervislikeks ja mida soovitatakse osta. Et miks mitte ka siis võibolla, ma ei tea, kuidas Kanadas need tooted seal on märgistatud, mille see app nagu teada annab, aga võibolla meie Eestis oleksime siis veel innovaatilisemad, kui meil oleks nagu kaupluses need riiulid märgistatud.
Väga lahe. Ma just mõtlesin sinu jutu peale, et minu mõelest oleks ju tore, kui oleks mõni kauplus, kus oleks käinud tervislikud tooted. No, et kogu kauplus läheb põlema, et sa ei pea üldse kartma seda, et sa teed mingisuguse vale valiku, ainult õiged valikud.
Absoluutselt ja ka selles mõttes võiks ju meie tõesti turunduses ja ka loomemajanduse turunduses võikski olla see, et loomulik ja eestimaine, et see kõik ongi tervislik, et me üldse ei peagi muretsema üldse, et mingi asi selles meil toodetust ei ole tervislik või siis, et kui eelistame eestimaist, siis samamoodi nii toitu kui disaini, et see võiks ju laieneda kõigile.
Absoluutselt. Ma tuleb sellega meelde, üks minu mõelest oli see arengufondi arengu ideedes sellel aastal, mis oli ka suhteliselt sarnane, meil ei olnud ka nüüd Porgandi äppi all nime all, aga minu mõelest kas ta oli mingi sammustik või midagi taolist. Et mille esialgne mõte oli küll see, et ka seotud ka tervisega, kuigi seal vist esialgne idee oli see, et kuidas panna rahvas poole vähem jooma ja tekitada selliseid nagu kohti, et kui ma pean valima, et kas ma võtan nagu klaasi veini või klaasi vett, et siis ma teen teadliku valiku vee või siis mingi muu karastava või mahlajoogi kasuks, et nii-öelda harjutada inimestes seda nii-öelda käitumisnormide ümbermuutumist. Ja minu mõelest see läbi mõte ja laiemas laastus oli ka see, et alguses, kui me kõigepealt saame rahva poole vähem jooma panna, siis meil on suur eesmärk täidetud, et siis me võiks neile õpetada juba tervislikku toitumist või midagi muud. Et täitsa tundub, et jõuab Eestisse ka see trend ikkagi.
Ja, ma arvan küll.
Et siit selle trendi raames lihtsalt ma arvan, et ettevõtjad võiksid nagu mõelda, et kui see nüüd tulemas on, et noh, mis on need asjad, mida teie saaksite mõelda nagu oma toodete juurde, et kuidas mõelda seda, et kuidas ma saan inimesi aidata endal nagu nii-öelda toetada inimesi paremaks saamisel, et noh, see võib olla seotud loomemajanduse asjadega, aga ta võib olla ka lihtsalt mõned loovad lahendused, et noh, see sama, et aitan poes teha õigemaid valikuid või aitan tööl teha õigemaid valikuid või kuskil mujal, et selles suhtes minu mõelest nagu väga huvitav, et me sellest vorstiga osa hakkame saama.
Turunduse täht.
Ma olen nii olnud selles mullis, et meil on tulemas see suur rahvusvaheline loomeettevõtete konkurss Kopenhaagenis, mille nimi on Creative Business Cup. Ja Creative Business Cup on kindlasti suureks võimaluseks kõigile, kes seal osalevad ja ka Eesti ettevõtjatele nii-öelda kontaktide ja rahvusvahelistumise mõttes on see äärmiselt hea võimalus. Seal osaleb üle 60 riigi üle maailma ja, ja üle 300 ettevõtja ja investori on seal koha peal, nii et, et see on selline suur ettevõtluse Eurovisioon, nagu me seda armastame kutsuda. Nii et, et see tõttu nagu minu kogu tähelepanu on olnud sel nädalal nüüd kahjuks sellel konkursil.
Aga kandidaat, mis meile silma jäi, oli tegelikult ka mitte Eesti, aga, aga järjest rohkem Eestiga seotud, on Nordic Business Forum, meie põhjanaabrit üritus Helsingis, kuhu siis väidetavalt läks sadu ja sadu eestlasi ja mille piletid said traditsiooniliselt väga vara täis müüdud. Aga mitte ainult see ei ole see edulugu, vaid tegelikult ka see, kuivõrd rahul kõik osalejad selle üritusega on olnud. Et rahulolu, keskmine rahulolu on tegelikult väga kõrge ja loomulikult see näitab ka seda, et aastaid ja aastaid järjest müüakse siis suur osa pileteid juba ära enne, kui siis see nii-öelda eelmine üritus toimuma hakkab. Noh, isegi mitte siis nagu peale, isegi mitte peale seda üritust. Kus juures, ma saan aru, et Eestile on pandud peale siis ka ma saan aru mingid osalemise kvoodid, et millest rohkem ei saa, et teatud määral ja siis jagatakse defitsiiti, et kellel veel on pileteid eestlaste jaoks, et selline, selline üritus, mis meile jäi silma nagu sellise turundustähe väärilise kandidaadina.
Väga tore, ma olen täiesti päri.
Täiesti sobib. No ühe vahel on ju alati hea lihtne valida, kas pole. Hea lihtne kandidaat. No nii, aga Nordic Business Forum ja kõik, kes te sellega seotud olete, nii et te olete tublid inspireerijad, ma arvan, et kõikidele sündmuste ürituste korraldajatele. Ja kui juures ma arvan, et see ei ole mitte ainult nagu see üritus, et rahvas tuleb, inimesed on rahul, vaid ma usun, et sellel on tegelikult ka, ka Soome majandusele järjest olulisem mõju, et see on hea võimalus tuua kohale arvamusriidreid, näidata maailmale, noh, olgem ausad, ega Soome on üsna samamoodi ääremaa nagu meiegi, eks ju, kogu maailma kontekstis, et näidata maailmale, et on olemas selline väike ja tubli riik, noh, meist küll pisut suurem, aga siiski, ja nii-öelda tõmmata siis kogu seda aktiivset mõtt, eliiti siit ümbritsevatest ringkondadest endale riiki ja koos nagu saalis kaasa mõtlema ja inspireeruma, et, et minu mõelest sellel üritusel on nagu oluliselt laiem mõju kui lihtsalt see, et on üks konverents või on üks üritus.
Kui tohib, siis ma lisaksin ühe loo veel siia juurde, mis on Soome disainibrändiga seotud, et, et just siis tutvusin Soome disaineritega, kes on loonud brändi, kus on kollektsioonis ujumisrõivad naistele, kes on rinnavähi tõttu ühe rinna kaotanud. Et nende missiooniks on siis aidata neil oma eneseväärikust tagasi saada ja paljud neist, kes on selle operatsiooni läbi teinud, ütlevad, et, et nad ei taha mingisuguseid proteese ja ei taha soppida sinna tühja rinnakorvi midagi, mis siis teeskleks, et oleks nagu seal ka mingi täide, et, et see tõttu on siis sellised ujumisriided ja trikood, mis on siis ainult ühe rinnakorviga. Ja nemad on tõeliselt jõuliselt tulnud nüüd seal kui Soome turule, neil on nende tarbetul kas väga suur poolehoid, see kogu see kogukond on väga kokkuhoidev ja järgmisel kevadel aprillis nad tutvustavad siis New Yorki moenadal oma seda brändi ja nähtavasti laienevad siis esimese hooga Ameerikasse. Et siis selle Nordic Business Forumi võtmes siis selline soomlaste lugu siia juurde.
Turundusdoktor aitab!
Tänane kaasus kõlab nii. Tere! Olen väikese hotelliketi turundusjuht ning minu ülesandeks on järgmisel aastal leida uusi kliente meie konverentsiruumidele. Meil on ketis 3 hotelli, mille konverentsi- ja seminariruumid võimaldavad üritusi nii 20 kuni 120 inimesele. Ruumid on luksuslikud ning lisaks loomulikult ka meie kõrgetasemeline toitlustus. Seni on meil küll teatud hulk lojaalseid kliente, kuid uusi on väga keeruline meile meelitada. Nad tihti peale ei tule isegi selle peale, et meilt pakkumist küsida ja kui küsivad, siis ilma kohale tulemata ütlevad, et on kallis. Mida teha?
No, Ma mõtlesin selle kaasuse peale päris pikalt ja tegelikult siis on see ikkagi suur osa nende endi turundustegevustes, mis on tegemata. Et inimesed lihtsalt ei ole teadlikud, et seal üldse need ruumid on olemas või siis, et millest see nende hind tuleb, et öeldakse, et kallis, siis järelikult eeldatakse, et kas teistel on odavam, et neil peab olema välja toodud mingisugus erinevus, et miks see nende toode või teinus on siis kvaliteetsem, et selle eest nagu seda hinda küsida. Kui ma olen nagu selline hea toidu usku ja nad siin rõhutavad, et neil on nagu kõrgetasemine toidlustus, et siis mine tea, võibolla just nende ruumide teenuste müügi võtmeks võikski olla see toidlustuse pool, et küll ei selgu sellest kaasusest praegust, et kas ja kui palju nende see restoran on nagu hinnatud siis nii-öelda toidukultuuri armastajate poolt ja mitmendal kohal ta Eesti maitsete tabelis on, aga miks mitte siis rohkem seda tähelepanu pöörata sellele ja kuidagi seda esile tuua, et ega see konkurents on päris tugev selle konverentsiteenuste pakkumisel siin turul ja need on väga erinevaid, et kliendil on valikud palju ja on muidugi neid kliente, kes valivad tõesti ainult hinnapõhjal, aga on ka neid, kes tahavad tegelikult saada elamust, et seal lihtsalt selle kogu selle ruumi pakkumisega ja toidu pakkumisega pead sa looma selle kliendile tegelikult elamuse, et need konverentsile tulnud ei peaks ise enam muretsema selle pärast, et jah, meil on hea programm, aga mida me oma osalejatele veel sinna juurde pakume, et seda tegelikult võiks see konverentsikeskus ise olla valmis neile oma kätt ulatama.
Absoluutselt, ma olen täiesti nõus. See meenutab mulle natuke ühte lugu, mõne teada aastat tagasi, kus me rääkisime ettevõtjaga sellest, kuidas turgu segmenteerida ja miks see oluline on. Ja seal oli just see õppetund, et sul ei ole põtet pakkuda nagu kõigile kõike, vaid kui su teenus on tõepoolest selline luksuslik ja kallim, siis sa pead oma turu hästi ära segmenteerima ja küsima, et kelle jaoks on see oluline. Et väga selgelt on ju mingisugused kohad, kus sa tahadki näidata, et me oleme head võõrustajad, et me suudame pakkuda luksusliku teenindust, kõige paremat ruumi ja kus raha ei loe, me peame võibolla mingisuguseid, võtame oma rahvusvahelisi kliente küll, peame mingisuguseid rahvusvahelisi, ma ei tea, teeme koolitusi või mingisuguseid vastuvõtte või õhtusööke või mingisuguseid muid asju, kus tegelikult see kvaliteet ise enesest on nagu see firma märk, kus puhul on tõenäoliselt ettevõtte siis, ma ei tea, kas sekretäri üle turundusjuhil, kes iganes seda korraldab nagu piinlik öelda, et me tahame kõige odavamas kohas teha, et sa pead ikkagi selle vau nagu kätte saama. Et ma arvan, et see on nagu hästi oluline, et kõigepealt saada aru, et mis kohtades see vau on oluline. Sest kui ma seda turgu segmenteerin ja vaatan seda nagu turu alumist osa, siis on alati mingisugused, ma ei tea, koolitusfirmad, kes teevad klienditeenindajate koolitusi. Kelle jaoks on oluline iga sent, võibolla nad on veel mingi hanke võitnud ja loomulikult nad ei ole sinu klient. Nad ei saa iialgi seda raha tagasi ja see vau selles kontekstis nagu ei tööta. Et ma arvan, et esimene asi on see, et mõelge korra väga selgelt läbi, et kus on see klient, ingliskeeles on hea sõna sophisticated, eks ju, et kus on see klient, kes oskab näha neid nüantse, hinnata neid nüantse. Tõenäoliselt on oluliselt rahvusvahelisem kui keskmine eestlane, tõenäoliselt on seal tegu siis kas eksportijatega, ma eeldan, kellel on vaja näidata, kellel on vaja see vau kätte saada. Võib juhtuda, et paljud nendest ettevõtetest on juba teie kliendid läbi selle, et nad saadavad inimesed teile ööbima. Võibolla on neile lihtsam müüa ja tutvustada samas ka neid konverentsiruume, sest ma isegi ei ole kindel, kas kui teil on nagu see olukord, et teilt isegi ei küsita pakkumist, et ma arvan, et te ei pruugi üldse nende teadvuses olla. Et siin on ka hästi oluline see, et kõigepealt on ikkagi see, et pange sihtgrupp paika ja otsige välja viisid, kuidas te saate oma tuntust kasvatada, et te üldse pääseksite nii-öelda nagu sinna, jällegi hea väljend consideration set, eks ju, et tavaliselt ma küsin pakkumist kolmest kohast, äärmisel juhul viiest kohast, kui see oluline on, aga ma ei küsi 20 või 30 või 100, sest siis läheb asi juba mõistuse. Ja see, mida te tegema peate, on ikkagi see, et te peate oma sihtgrupis, ma rõhutan sihtgrupis, mitte nagu kogu turul, olema ikkagi niivõrd tuntud ja see peab olema teie esimene eesmärk, et teilt küsitaks pakkumist. Hoidke ennast pildil, korraldage üritusi, kutsuge inimesi enda juurde, võibolla koolitage neid, näidake seda, kuidas te seda vaud või seda kõrgetasemelist toitlustust pakute, mis seal taga on, mis need võimalused on. Tehke midagi erilist ja unikaalset, kutsuge nad kohale ja tehke seda järjepidevalt. Ja niimoodi nagu seda sihtgruppi harides, neil kätt pulsil hoides, ma saan aru, et sellised asjad on kallid. Loomulikult on, aga te ei saa nagu väga ilma. Et siin ei piisa sellest, et ma lihtsalt kasutan mingisugust finantsajakirja ja panen esilehe küljele reklaami, vaid pigem on see ikkagi nagu selline järjepidev sihtgruppi harimine, võimaluste näitamine, uute võimalustega üllatamine ja võib-olla te saate mõelda ka sellele, et kuidas pakkuda välja näiteks, ma ei tea, mingid erinevaid teemasid, et noh, et ongi, et noh, kõikide, ma arvan, ürituse, no ma ei, isegi üritusturundusfirmased ei mõtle, aga kõikidele, kes peavad vähegi mingeid selliseid luksuslikumaid üritusi korraldama, et olga ma usad, see on ull peavalu, no millega ma jälle üllatan, mis on jälle need detailid, mida ma suur, siia juurde toon, et pakkuge välja, et mõelge välja, mida võib teha Halloweeniks ja mida võib teha selleks advendi aja alguseks, et mis need formaadid on, mis on tõesti vau, nagu igal kindel juhul, et teil on lihtsalt selliste konkreetsete teemadega nagu pildil püsida, tähelepanu saada, huvi tekitada.
Ja ma arvan ka, et tõesti see sellise koha müümine saab olla ainult läbi järelproovimise või kogemuse. Et need inimesed, kes otsuseid teevad, et nad on ise omal nahal seda tundnud, käinud, olnud, näinud, maitsnud seda toitu ja siis nad on järgmisena sõlle juba lojaalsed ja tulevad hea meelega oma üritust kui sinna korralda.
Just, sest nad teavad, mida nad saavad, eks ju, et siin ei saa nagu selles suhtes, et sa ei saa müüa külalislahkust, kui sa ise ei ole võõrustajana selline luksuslik ja tõepoolest nende kohale ei meelita. Siin võib lihtsalt olla see, et võib-olla see kohale meelitamise puhul veel, et mõnikord võib-olla ainult ei piisa sellest toidust ja ruumist, eks ju, et äkki te peate kaaluma ikkagi koostööd kellegiga, kas ta aitab teile ka sisu tuua, et see põhjus tulekuks ei ole mitte see, et me lähme kellegi reklaamiüritusele, aga võib-olla ongi see, et seal toimubki mingisugune äge, no ma ei tea, konverents, kus te räägitegi emotsioonide loomisest, räägite, teete seda regulaarselt, toote kõrgetasemelised esinejad ja siis hakkate turul juba seostuma ka nii-öelda aastate pikku nagu selle kohaga, et no vaat see on see koht, kus nüüd kõige ägedamaid emotsioone luuakse. Aga Eeva, suur tänu sulle saatesse tulemast, väga põnev arutelu oli ja meie kuulajad kuulake meid taaskord nädala pärast. Seniks aga saatke meile põnevaid kaasusi, sest te teate ju, et meil meeldib nende kallal ajusid ragistada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.